Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα είναι το τελευταίο μάλλον αφιέρωμά μας, σχετικά με την ιστορία του ανθρώπου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έχουμε πλήρη σύνθεση και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή, η Σοφία Ιστρούβαλη, η Σοφία Υπρέβολη, ο Αλέξης και Νίκος Περάκης, που θα πάρουμε πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας, αιτήματα για προσευχή. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης στον ήχο. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από τον Λόγο του Θεού και μέσα από την ιστορική ανασκόπηση την οποία έχουμε κάνει, πραγματικά ότι τα έτη ζωής του ανθρώπου επί της γης δεν διαφέρουν από αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Υπάρχει μια άποψη ότι είναι εκατομμύρια χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος. Όμως είδαμε ότι πραγματικά, πώς απαμανέστε, ότι είναι περίπου 4.000 χρόνια ή σύμφωνα με το μαζωρητικό κείμενο.
Σύμφωνα με το μαζωρητικό κείμενο, φτάνουμε περίπου στα 4.000 χρόνια π.Χ. Όσον αφορά την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, ή περίπου 5.500 χρόνια π.Χ. εάν ακολουθήσουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα. Πάντως, η τάξη μεγέθους της διαφοράς είναι στην χιλιετία και δεν μιλάμε ούτε για δεκάδες, ούτε για εκατοντάδες χιλιετίες, βέβαια, ούτε και για εκατομμύρια χρόνια.
Και είδαμε και εξακριβώσαμε μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη και τις αναφορές του Λόγου του Θεού την καταπληκτική εκπλήρωση προσώπων, γεγονότων, εξακρίβωση μέσα από την αρχαιολογία, τα οποία αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού και τα οποία διαδραματίστηκαν πραγματικά στην παγκόσμια ιστορία. Ήθελα να διαβάσω και να αρχίσουμε στην εκπομπή μας λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. Και όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όχι για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά για να εμπιστευτούμε απόλυτα με όλη μας την καρδιά το Λόγο του Θεού, τον οποίο γευτήκαμε στη ζωή μας, να καταλάβουμε ότι είναι ζωντανός και αληθινός και ότι αυτό το οποίο λέει είναι αληθινό, δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν τίποτα δόλιο ή διαστραμμένο. Και καθώς βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα μεγάλο γεγονός που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και όλο αυτό να μας χαροποιεί, να σηκώσουμε και να στρέψουμε τα κεφάλια μας στον ουρανό, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Ίζητα κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι στη σελίδα 663, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές κατά Νεόφυτο Βάμβα, και διαβάζουμε το εδάφιο 15. «Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά το συντετριμένο την καρδία και το ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων». Πολλά μπορούμε να πούμε για εδώ, για αυτό το θαυμάσιο εδάφιο που δια Πνεύματος Αγίου αναφέρει ο Ισαΐας. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτό που λέει, ότι ο κατοικών την αιωνιότητα. Εμείς εδώ τώρα είμαστε μέσα στο χώρο, στο χρόνο. Όλη αυτή η ιστορία της ανθρωπότητος είναι μια παρένθεση μέσα στην αιωνιότητα. Και ο Κύριος ζει και κατοικεί μέσα στην αιωνιότητα. Όλα γι' αυτό είναι ένα αιώνιο παρόν. Και περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια αυτά τα οποία για εκείνον έχουν ήδη διαδραματιστεί. Μας κάνει φοβερή εντύπωση όταν ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ένδοξο όπως είναι, και ο οποίος του συστήνεται και λέει, είναι στη σελίδα 1087, όποιος θέλει να το δει, λέει: «Και ότε είδον αυτόν έπεσα νεκρός προς τους πόδας αυτού ως νεκρός». Τον βλέπει ένδοξο τον Κύριό μας, αναστημένο τον Υιό του ανθρώπου, και επέθηκε τη δεξίαν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον: «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών, και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου». Και ο Κύριος μας στο 10 εδάφιο, ο ίδιος συστήνεται πάλι, λέει: «Κατά την Κυριακήν ημέραν ήρθον εις έκσταση πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως άλπιγκος». 11 εδάφιο νήτης έλεγεν: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, και ό,τι βλέπεις γράψε και στείλε». Άρα λοιπόν, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει αποκαλύψει ότι η Αγία Γραφή που έχουμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε τις λεπτομέρειες αυτές οι οποίες έχουν τόσο μεγάλη σημασία, και σήμερα θα δούμε λεπτομέρειες οι οποίες έχουν τρομερή σημασία για το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα τα δούμε βέβαια σαν προτύπωση σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν ήδη, αλλά θα δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν σε λίγο. Και χαιρόμαστε γιατί έχουμε βάλει τον κλήρο μας, την καρδιά μας, τα πάντα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως να καλησπέρισω και τον αγαπητό Ανέστη.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr και στην οποία ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, να μελετήσετε και το σχετικό με αυτές υλικό, τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε όσα σας λέμε. Και θα χαρούμε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Ιδιαίτερα όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο περασμένο αφιέρωμά μας πριν από 15 μέρες είχαμε αναφερθεί, μέχρι είχαμε φτάσει και τους Μηδοπερσικούς πολέμους. Και είχαμε πει και για τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
Και μια αναφορά στον Μεγάλο Αλέξανδρο. Πράγματι, να θυμηθούμε πάρα πολύ συνοπτικά ότι είχαμε ξεκινήσει από την Ασσυριακή Αυτοκρατορία.
Πάμε από την αρχή τώρα.
Ναι, η οποία αναπτύχθηκε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Φράτη. Η ακμή της ήταν από τον 9ο στον 7ο αιώνα π.Χ. περίπου, οπότε και καταλήθηκε από την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Οι Ασσύριοι, με πρωτεύουσα αρχικά την Ασσούρ και πολύ γρήγορα την Νίνεβη, μια πολύ μεγάλη πόλη και ισχυρή, ήταν για πολύ καιρό εχθροί του λαού Ισραήλ. Αυτοί μάλιστα κατέλησαν και το Βόρειο Βασίλειο και πήραν εχμαλό τους, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή αναλυτικότερα. Στη συνέχεια τους Ασσυρίους διαδέχθηκαν οι Βαβυλώνοι με τον Ναβουχοδονόσορα. Είχαμε μιλήσει για την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και ιδιαίτερος για την πρωτεύουσα, την Βαβυλώνα, μια πολύ πλούσια πόλη, πολύ ισχυρή, με μεγάλη πολυτέλεια. Είχαμε πει ότι στην πρώτη φουρνιά, ας πούμε, εχμαλώτων ήταν και ο Δανιήλ, ο οποίος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα από κοντά και ξέρουμε βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού πως ο Θεός τον ύψωσε δίπλα στον Ναβουχοδονόσορα. Και η ιστορία του Δανιήλ φτάνει μέχρι και την εισβολή των Περσών στην Βαβυλώνα και την κατάληψη ουσιαστικά της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας από τον Κύρο και τον Δαρίο. Στη συνέχεια έχουμε ιστορικά τους Περσικούς πολέμους, καθώς μέσα στην επεκτατική πολιτική της Περσικής Αυτοκρατορίας βρέθηκε στο στόχαστρο η Ελλάδα. Αναφέραμε τις μάχες που είχαν γίνει στους Περσικούς πολέμους, την αναχέτηση των Περσών από τους Έλληνες και βέβαια στη συνέχεια ακολούθησε η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών, ο οποίος πράγματι κατέλυσε το Περσικό κράτος, ένα τεράστιο κράτος, την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία, μέχρι τα σύνορα με την Ινδία. Και εν συνεχεία, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, η αυτοκρατορία του διαιρέθηκε σε 4 βασίλεια. Και εδώ ακριβώς έρχεται να εμπλακεί ο Λόγος του Θεού, ο οποίος, ενώ όλα αυτά διαδραματίστηκαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και έτσι για να το δούμε λίγο ιστορικά πώς τοποθετείται, ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά έγινε ο διαχωρισμός της αυτοκρατορίας του σε 4 τμήματα. Και αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και τα οποία βλέπει ο Δανιήλ στις οράσεις αυτές, ενώ ήδη ακόμα είναι σε ισχύ η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, μιλάμε για 2 αιώνες νωρίτερα, ότι βλέπει πράγματα τα οποία έρχονται να διαδραματιστούν 2 αιώνες αργότερα και άλλα βέβαια τα οποία αφορούν μέχρι και τις μέρες μας, τις έσχατες ημέρες και την συντέλεια του κόσμου.
Αμήν. Όλα αυτά τα βλέπουμε και τα μελετούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να αυξηθεί η πίστη μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Πιστοποιούνται από την εξακρίβωσή μας και μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς, ενώ λέμε στους ανθρώπους ότι διαβάστε το Ευαγγέλιο, διαβάστε την Αγία Γραφή, για όλα έχουν χρόνο οι άνθρωποι, για τίποτα, για το Λόγο του Θεού δεν έχουν, ένα μυστήριο πράγμα. Έχουν χρόνο για τις δουλειές τους, για τις φροντίδες τους, για τον κινηματογράφο, για τα ίντερνετ, για τον Καζαμία, για οτιδήποτε. Βέβαια, Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πρόβατά μου λέει ακούν τη φωνή μου και με ακολουθούν. Και ζούμε και εμείς αυτή την περίοδο, αυτή την μεγάλη ευλογία, ότι πράγματι πάρα πολλοί κόσμος, επειδή καταλαβαίνει ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει στον πλανήτη, κάτι μεγάλο γίνεται, κάτι μεγάλο το οποίο είναι προφητευμένο μέσα στο λόγο του Θεού και θα έρθει να γίνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έρχονται και ψάχνουν να βρούνε πώς θα μπουν μέσα στην κυβωτό που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δημήτρη, καλησπέρα μου και σένα.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον έτσι, επίλογο αυτής της σειράς που θα έχουμε σήμερα με πολύ ωραία θέματα, φτάνοντας μέχρι και τον αντίοχο, τον τέταρτο, τον επιφανή, ο οποίος αποτελεί και μέσα στο λόγο του Θεού μια προτύπωση του Αντιχρίστου και των αυτών που θα κάνει ο Αντιχριστός. Και έχοντας θέσει πολύ ωραία και ονέστη στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και κινηθήκαμε όλα αυτά τις εκπομπές, θα έλεγα να αρχίσουμε σιγά σιγά με την είσοδο της στην λεγόμενη ελληνιστική περίοδο, το οποίο είναι το τρίτο ζώο, το οποίο περιγράφει ο προφήτης Δανίλ. Όπως είχαμε δει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι βασιλείες. Είναι το γνωστό ενύπνιο του Ναβουχοδονόσου με την εικόνα. Κατόπιν στο 7ο κεφάλαιο, καθώς προχωρήσαμε, περιγράφονται πιο αναλυτικά, έτσι, σύντομα τα τρία ζώα, αλλά μένει πάρα πολύ ο λόγος του Θεού στο τέταρτο ζώο, το οποίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και βέβαια προτύπωση της τελευταίας αυτοκρατορίας, κυριαρχίας που θα επικρατήσει στον πλανήτη στις έρχατες ημέρες. Και ακολούθως μπήκαμε στο 8ο κεφάλαιο, που πάει ο λόγος του Θεού και εστιάζει στο δεύτερο και τρίτο. Στη δεύτερη και τρίτη αυτοκρατορία, παρομοιάζοντας την δεύτερη, δηλαδή την Μηδοπερσική αυτοκρατορία, με ένα κρυό, ο οποίος είχε δύο κέρατα, ο οποίος καταλύεται και πέφτει από έναν τράγο με ένα κέρας περίβλεπτο, που είναι και ο πρώτος βασιλεύς Ελλάδος. Εδώ να τονίσω, το οποίο το είχαμε δείξει και την προηγούμενη φορά, ότι ο ίδιος ο λόγος του Θεού 220 με 220 χρόνια πριν συμβεί ονομάζει τον μεγάλο Αλέξανδρο ως τον πρώτο βασιλιά όχι της Μακεδονίας αλλά της Ελλάδος. Και σε μια αναζήτηση που έκανα μου έκανε εντύπωση ότι σε όλες τις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής σε όλα τα έθνη χαρακτηρίζεται ως πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος και μάλιστα παίρνει το όνομά του από τον Ιαβίν. Έναν απόγονο οι Έλληνες, ένα απόγονο του Νόε. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι σε όλες τις μεταφράσεις είναι το ίδιο πράγμα. Επομένως, διαβάζοντας και από το 8ο κεφάλαιο, αλλά πολύ περισσότερο αργότερα από το 11ο κεφάλαιο, θα δούμε τις τρομερές λεπτομέρειες που δίνει ο Λόγος του Θεού για την λεγόμενη ελληνιστική περίοδο. Είναι μια περίοδος η οποία αρχίζει, θα λέγαμε, το 323 ή 330, αν θέλετε, π.Χ. με τον Μεγάλο Αλέξανδρο και περίπου σταματάει το 146, το οποίο αρχίζει και ανεβαίνει η λεγόμενη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 146 κυριαρχεί. Αλλά ήδη από προηγουμένως θα δούμε διάφορα γεγονότα.
Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση, καθώς ξαναδιάβαζα πάλι την αποκάλυψη αυτή την οποία είχε ο Δανιήλ από το Ζήτα κεφάλαιο. Καταρχάς να πούμε ότι το Ζήτα κεφάλαιο αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία προηγούνται του 6ου και του 5ου κεφαλαίου. Γιατί λέει είναι το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ βασιλείος της Βαβυλώνος και στο 5ο κεφάλαιο του Δανιήλ αναφέρεται η πτώση του Βαλτάσαρ. Άρα εφόσον λέει είναι το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ είναι το 7ο κεφάλαιο είναι πριν. Ο Δανιήλ λέει είδε ενύπνιον και οράσει τη κεφαλή σε αυτού επί της κλίνης αυτού. Και πραγματικά αυτό μου θυμίζει με τον Ιώβ που ο Κύριος ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την υιοθεσία προς αυτούς. Δηλαδή όταν είμαστε απομονωμένοι, όταν κοιμόμαστε, όταν είμαστε κάπου μακριά, όταν είμαστε απομονωμένοι από τα εγκόσμια, ο Κύριος έχει να μας κάνει διάφορες αποκαλύψεις. Και τότε έγραψε λέει το ενύπνιο και διηγήθη το κεφάλαιο των λόγων. Δηλαδή δεν το κράτησε μόνο για τον εαυτό του, αλλά κάθισε και το διηγήθηκε. Και είναι απαραίτητο και καλό να διηγούμαστε αυτά τα οποία ο Κύριος μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του. Και λέει ότι ο Δανιήλ λάλησε και είπε «Εγώ εθεώρουν το οράματι μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσα τη μεγάλη και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων». Δηλαδή μια τρικυμισμένη θάλασσα εδώ πέρα στην οποία έχουν εφορμήσει οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού και αυτή η θάλασσα βέβαια είναι ο κόσμος, και βλέπουμε πραγματικά ότι είναι μια τρικυμία η ζωή του ανθρώπου, είναι μια εκστρατεία όπως λέει ο Ιώβ, και ότι τέσσερα μεγάλα θηρία ανέβησαν εκ της θαλάσσης και τα οποία διέφεραν το ένα από το άλλο. Το πρώτο ξέρουμε ότι είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, ήταν λέος λέων και είχε πτέρυγα σαετού, δηλαδή είχε δύο πτέρυγες. Σε αντίθεση με το τρίτο θηρίο, το οποίο ανέφερε Δημήτρη, που είναι σαν λεοπάρδαλης και το οποίο είναι η ελληνική αυτοκρατορία, και το οποίο έχει τέσσερις πτέρυγες. Και σηκώθη από τη γη στο πρώτο θηρίο και στάθη με τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Και πολλές φορές αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι του δόθηκε καρδία ανθρώπου είναι ότι έπεσε η περηφάνεια του Ναβουχοδονόσορ. Αλλά μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, γιατί τελικά είδαμε πως ο Βαλτάσαρ, ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο βασιλιά της αυτοκρατορίας των Χαλδαίων, πως όταν βγήκε το κίνητο χέρι και έγραφε πάνω στο κονίωμα το «Μενέ, μενέ, θα κέλου φαρσίν», οι σύνδεσεις της οσφίας αυτού, λέει, ελήθησαν. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ξαφνικά βλέπει μια αυτοκρατορία, και ενώ θα έλεγες ότι θα κυριαρχήσει για πάρα πολλούς αιώνες, ξαφνικά βλέπεις να πέφτει. Εδόθηκε, λέει, καρδία ανθρώπου. Να γνωρίσουν οι άνθρωποι, λέει, ότι είναι άνθρωποι. Δηλαδή ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αναβιβάζει και καταβιβάζει εξουσίες. Και μετά είναι το δεύτερο θηρίο, το οποίο είναι η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, το οποίο μοιάζει με άρκτο, σηκώθη, λέει, από το ένα πλάγιο και έχει τρεις πλευράς εν το στόμα του αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού. Και πολλοί εξηγούν ερμηνευτές ότι είναι οι χώρες οι οποίες κατέφαγε η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία για να μπορέσει να ανέβει, και δείχνει τη βαρβαρότητα και την σκληρότητα της αυτοκρατορίας αυτής. Αλλά στα δόντια του, λέει, υπήρχαν ακόμα τρεις πλευρές. Δεν λέει. Τρεις πλευρές. Δηλαδή δεν είχε κατασπαράξει εντελώς. Είχε φάει τις σάρκες, αλλά οι πλευρές υπήρχαν. Τα σκληρά κομμάτια ακόμα των αντιπάλων του υπήρχαν στο στόμα του. Και λέει, και έλεγε ο νουτο προς αυτό, σηκώθηκε, κατάφαγε σάρκας πολλάς. Αγριότητα, λοιπόν, και εκεί πέρα. Και μετά ταύτα εθεώρουν και ιδού έτερων ως λεοπάρδαλης, έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερα πτέρυγας πτηνού, που δείχνει την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αν θυμάμαι καλά, Ανέστη, μέσα σε 6-6,5 χρόνια κατέλαβε την... περίπου.
Μετά από τρεις μεγάλες μάχες, οι οποίες δόθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχω αυτή τη στιγμή τις ημερομηνίες μπροστά μου, είχαμε πει η μάχη του Γρανικού ποταμού, η μάχη στην Ισό και η μάχη στα Γαυγάμηλα. Τρεις μεγάλες και αποφασιστικές μάχες, στις οποίες και στις τρεις ο Αλέξανδρος ήταν νικητής. Πλέον η αυτοκρατορία, η Περσική, καθολοκληρία ανέπεσε στα χέρια του.
Μάλιστα. Είχε τέσσερις πτέρυγες, λέει, σαν πτηνού, που μιλάει για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, και δόθη εξουσία εις αυτό. Και πραγματικά του δόθηκε εξουσία. Η εξουσία δόθηκε από το Θεό. Είπε κάτι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει τίποτα αν δεν είναι δωμένος αυτόν από τον ουρανό. Και τελικά αυτό το οποίο θα γίνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και πιστεύω ότι γράφτηκε για πολλούς λόγους, σαν παρηγοριά μας ο λόγος αυτός, και θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε ότι η εξουσία, λέει, και η βασιλεία δόθηκε, λέει, στους Αγίους του Υψίστου. Τελικά την εξουσία θα την πάρουν οι Άγιοι του Υψίστου. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε Άγιοι του Υψίστου. Να μην βλέπουμε το τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει, μην περπατάμε για τις όψεως, αλλά περπατάμε για τις πίστεως. Και τελικά βλέπει το τέταρτο θηρίο, το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσει, Δημήτρη.
Το τέταρτο θηρίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με την αγριότητα και όλα αυτά τα οποία είχαμε δει και αρκετές φορές μέχρι τώρα. Στο ζητάει κεφάλαιο. Παρατηρούν και λέει για το τέταρτο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό και ισχυρό σφόδρα, και είχε μεγάλου σιδηρού οδόντα, κατέτρωγε και κατεσύντριβε. Και προχωράει, βέβαια, εκείνο λεφτή η αγριότητα που επέδειξε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία άρχισε περίπου το 140 π.Χ. και διήρκησε πάρα πολλούς αιώνες, από τις μεγάλες αυτοκρατορίες μέχρι το 400 περίπου μετά Χριστό, 300 με 400, που ανεβαίνει η λεγόμενη Βυζαντινή μετά. Και μετά, βέβαια, είχαμε δει και στην προηγούμενη φορά, είναι ο Παλαιός των ημερών, ο θρόνος του Θεού, η Χιλίτης Βασιλεία, ο Ιησούς Χριστός που κατεβαίνει με τα στρατεύματα και καθιστά εξουσία αιώνιος, που είναι η πέτρα αυτή που ήρθε ανευχηρών και χτύπησε την εικόνα στα πόδια.
Αναφέρεσαι στο τέλος του Ζήτα κεφαλαίου.
Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά το θέμα της ελληνιστικής που έχουμε μείνει επικράτειας, και θεωρώ ότι επειδή στο γήτο κεφάλαιο περιγράφει και αρχίζει με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, κάνει ένα άλμα μεγάλο από το 8 στο 9 εδάφιο στον Αντίοχο τον Επιφανή. Μας λέει στο, αν θέλετε να διαβάσουμε λίγο από το ΙΤΑ κεφάλαιο πως αρχίζει ο λόγος του Θεού, και λέει στο 5ο εδάφιο: ενώ δε εγώ εσκεπτόμην ιδού τράγος, είναι η ελληνική αυτοκρατορία, ήρχε το από της Δύσεως, από την Ελλάδα δηλαδή, επί προσώπου πάσης της γης, και δεν νίγγιζε το έδαφος.
Και εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι αυτό δεν ταχύτητα. Είναι μια αυθαίρετη άποψη δική σου, αλλά εξηγείται από τον ίδιο το λόγο του Θεού στο 21 εδάφιο.
Και δεν εγγύησε το έδαφος, και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτο, ο Μεγάλος Αλέξανδρος, μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Εδώ να πω μια παύση: παντού που υπάρχει κέρας, συμβολίζει βασιλιά. Το κέρας είναι ένα συμβολισμός, και στην Αποκάλυψη θα δούμε το θηρίο. Τα κέρατα είναι, συμβολίζουν βασιλιάδες.
Είναι το 24 εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εστέλωση να εγκυρθεί εκ της βασιλείας ταύτης.
Αμήν. Και ήλθαν έως το κρυού του έχοντος τα δύο κέρατα, το οποίον είδον εστάμενον έμπρος στο ποταμό, και έθραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού, και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κρυό. Ο κρυός είπαμε ότι είναι η μυδοπερσική αυτοκρατορία. Και ξυγριώθη κατά αυτό. Και κτύπησε τον κρυόν και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού, και δεν είναι το δύναμη εν το κρυό να σταθεί έμπρος εν αυτού. Αλλά έριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν, και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Δια τούτο ο τράγος μεγαλύνθη σφόδρα. Και μιλάει για το μεγαλείο που βίωσε ο Μεγάλος Αλέξανδρος αυτά τα 10-13 χρόνια περίπου της κυριαρχίας του. Μια τρομερή εκθετική αύξηση και της φήμης και της δόξας του, αφού πάντα η φήμη του προπορευόταν από τα βήματα που έκανε. Αλλά τι λέει ακριβώς αμέσως μετά ο λόγος του Θεού: και όταν εδυναμώθη, συνετρίβει το κέρας το μέγα, και ανταυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Έπεσε ο Μέγας Αλέξανδρος το 323, το 323 νομίζω, καθώς επιστρέφει πια από τις Ινδίες και περνάει από όλη αυτή την έρημο τη μεγάλη, ένα από τα μεγαλύτερα μέρη του στρατού του αποκάμει και θανατώνεται στην έρημο, και φτάνει ο ίδιος στη Βαβυλώνα, από πού ένα πολύ μεγάλο πυρετό, έτσι λένε οι ερευνητές, 6 μέρες ήταν σε μεγάλο πυρετό και πέθανε. Και ανταυτού λέει ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα προς τους 4 ανέμους. Βέβαια στην αρχή διασκορπίστηκαν σε πάνω από 10 με 12 βασίλεια, υποβασίλεια, αλλά πολύ σύντομα μέσα από συμμαχίες και συνενώσεις επικράτησαν 4 βασίλεια. Ήταν το βασίλειο της Μακεδονίας, Ελλάδος, ήταν το βασίλειο της Μικράς Ασίας, αλλού το λένε και της Περγάμου, το βασίλειο της Συρίας και το βασίλειο της Αιγύπτου. Και από εδώ και πέρα ο λόγος του Θεού, κυρίως στο Ιώτα Α, στο επόμενο ημίωρο, θα ασχοληθεί με τα δύο αυτά βασίλεια, του Νότου και του Βορρά, όπως το αποκαλεί. Του Νότου είναι της Αιγύπτου με τους Επτολεμαίους, και του Βορρά είναι της Συρίας, όπου είναι οι Σελευκίδες οι λεγόμενοι, με τους Αντίοχους. Και στο 9 εδάφιο λέει: και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθε εν κέρας μικρών. Εδώ κάνει ένα μεγάλο άλμα λόγος του Θεού, και μας πάει κατευθείαν από το 323 π.Χ. στο 170 περίπου, που αναδύεται ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος στη σειρά, Αντίοχος, δηλαδή βασιλέας της Συρίας, στους Σελευκίδες, και γι' αυτό πιστεύω σε αυτό το άλμα εδώ πέρα από το 8 στο 9 εδάφιο παρεμβάλλεται το ΙΑ. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να δούμε σχέση για το ΙΑ κεφάλαιο, από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον Αντίοχο, πως ο λόγος του Θεού αναλυτικά μας δείχνει την πορεία με τόση μεγάλη λεπτομέρεια, που πραγματικά και εγώ που το διάβαζα αυτές τις μέρες εξεπλάγει. Περιγράφει τις συνωμοσίες, τις προσπάθειες συμφιλίωσης μέσω γάμων, τις αποτυχημένες και τις κερδισμένες μάχες, μέχρι τον Αντίοχο που θα μας απασχολήσει πιστεύω στο τρίτο ημίωρο, καθώς αποτελεί και προτύπωση του Αντιχρίστου.
Αυτό είναι το καταπληκτικό, Δημήτρη, και για εμάς δηλαδή που μελετάμε το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκπληκτόμεθα από την λεπτομέρεια με την οποία αναφέρεται σε πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ απλώς, επειδή τελειώνει το πρώτο ημίωρο, να αναφερθώ στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λέει στο 17 εδάφιο: τα αυτά τα θηρία κλπ. Τέσσερις βασιλείς. Λοιπόν, λέει για τους τρεις βασιλείς της Περσίας, οι οποίοι θα ανέβουν μετά από τον Από το όραμα το οποίο βλέπει ο.
Αυτό είναι το ΙΑ1. Είναι στην αρχή το ΙΑ που μας
και είναι ο Κύρος, ο Αρταξέρξης, ο Ασουήρης και ο Δαρίος. Είναι αυτοί που ξέρουμε εμείς για τους μεταπαιδευτικούς πολέμους. Και αναφέρεται ακριβώς, δηλαδή, πώς θα μπορείς να το πει πιο ξεκάθαρα. Θα διεγείρει το παν, λέει.
Είναι στο ΙΑ2.
ΙΑ2. Ναι. Και τώρα θέλω σε αναγγείλει, λέει, την αλήθεια. Εν ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλω να εγκαιρθεί εν την Περσία. Και ο τέταρτος θέλει, είστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας. Μιλάει για τον Ξέρξη.
Τον γνωστό Ξέρξη.
Και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, γιατί είχε πολύ πλούτο ώστε να χρηματοδοτεί τον στρατό του. Μας τον είχε περιγράψει την άλλη φορά ο Ανέστης.
Είναι και στον Εμία, στο πρώτο κεφάλαιο.
Και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος. Δηλαδή θα περιγράφει αυτά ο λόγος του Θεού 200 χρόνια πρωτού γίνουν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως, καθώς φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.